Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola od 18. verša po verš 22. Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. I prišli niektorí a povedali mu, prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale tvoji učeníci sa nepostia. Ježiš im riekol, či sa ženichovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženich s nimi? Pokým majú ženicha so sebou, nemôžu sa postiť. Ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý, v ten deň sa budú postiť. Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nevalchovaného súkna, lebo nová záplata vydrapila by kus starého súkna, a diera bude ešte väčšia. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno roztrhlo by nádoby a nazmar výjdu aj víno, aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob. Čítali sme zdanlivo o pôste, akoby pôst mal byť na prvom mieste v živote kresťana. Stretávajú sa tu dve skupiny veriacich. Jedna skupina, to sú Jánovi učeníci a farizeji, a druhá skupina, to sú učeníci Ježiša Krista. Jánovi učeníci a farizeji sa postievali preto, aby plnili vonkajšiu zbožnosť, aby plnili predpísanú literu zákona. Tie pôsty zvyčajne prebiehali v pondelok a vo štvrtok. Učeníci Ježiša Krista však v prítomnosti svojho pána sa nepostievali, ale jedli a pili. A tak práve v deň pôstu došlo k takémuto stretu. Jedni prejavujú vonkajšiu zbožnosť a druhí ju neprejavujú, ale prejavujú niečo iné. Navonok jedia a pijú, to je v príkrom rozpore v deň pôstu s tým, čo robili tí vyznavači mŕtvej litery. Oni naopak jedia a pijú, tak nie len, že je to v príkrom rozpore s tými vonkajšími pravidlami zákona, ale deje sa tam niečo pre mnohých pohoršujúce. Otázka znie, prečo sa nepostia? Prečo robíte to, čo pohoršuje? Prečo vy jete a pijete v deň pôstu? Pán Ježiš Kristus na to odpovedá. Najprv, tak ako to bolo zvykom v takýchto rozhovoroch, proti otázkou. Či sa ženichovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženich s nimi? Či sa ty môžeš postiť na svadbe? Keď je tu kráľovstvo Božie prítomné medzi nami, ty sa môžeš postiť? Keď je tu skutok Ježiša Krista živý, ktorý sa prejavuje, je zjavený, ty v tom skutku Pána Ježiša Krista si našiel radosť, ty sa v tej chvíli môžeš postiť a byť smutný? Kráľovstvo Božie je medzi vami, povedal Pán Ježiš. Radujte sa. Zachariáš 9. kapitola. Raduj sa preveľmi, dcéra Sion. Lebo tvoj kráľ k tebe prichádza. Tvoj kráľ. Keď je tvoj kráľ v tvojom strede, nemôžeš sa postiť. Prečítame si to zo Zachariáša z 9. kapitoly. Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Plný spásy. Ten, ktorý vie prejsť cez utrpenie do radosti. Ten, ktorý teba a mňa volá cez utrpenie, ktoré sa skončí, ktoré bude prekonané do plnej radosti. Je to kráľ plný spásy. V ňom je pre teba plnosť všetkého. Pokračovanie v Zachariášovi, tie vonkajšie, navonok dobré skutky, ktoré prinášajú neraz nám len boj a svár a krízu, tie vozy z Efraima budú vyničené, budú zničené, odstránené tam, kde prichádza pravý kráľ. 10. verš hovorí, vyničím vozy z Efraima a kone z Jeruzalema. Zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po konce zeme. Pre krv tvojej zmluvy. Pretrpená udalosť, kríž, na ktorom Pán Ježiš Kristus trpel za mňa, za teba, za nás, má východisko. Vzkriesený Kristus. Nové ráno, úsvit, radosť. Kráľovstvo Božie je medzi vami. Môžeme sa teraz postiť, keď je tu zmluva spečatená krvou Kristovou a je tu napísané, a vy už nebudete v mŕtvej litere, v suchej studni žiť, v suchom dome, v dome inštitúcií, ktorá je len zákazom a príkazom. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet, zo slova, ktoré je len mŕtve, z litery, ktorá je len ohradou, ktorá ťa len týra a trízni a trápi, lebo ty zákon nemôžeš naplniť. Takže toto je kráľovstvo Božie. Spečatená zmluva krvou Pána Ježiša, prepustenie na slobodu všetkých zajatých. Už poď von, poď za ohradu, tam, kde je Ježiš. A choď von do celého priestoru, celého sveta a zvestuj kráľovstvo Božie. Zvest spásy, dobrú zvest, evanjelium. Takže my nemáme sa hlásiť najprv k tomu, k čomu farizeovia, ale najprv a v prvom rade k tomu, k čomu nás vyzýva Pán Ježiš Kristus. Prejdeme znova k tomu pôvodnému textu, ktorý sme si v Markovi čítali v 2. kapitole. A od protiotázky, ktorú vyslovil Pán Ježiš, či sa ženichovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženich s nimi, teraz som to popísal, ako je ženich s nami, pravou zmluvou, krvou vyliatou, prepustení sme zo studne z mŕtvej litery, tak teraz sa radujme. A pokračuje Pán Ježiš, pokým majú ženicha so sebou, nemôžu sa postiť. Pokým majú ženicha so sebou. No ale máme ženicha so sebou. Sme s Pánom Ježišom denne vo svojom dome. Je to dom svadby, kde ty žiješ? Dom kráľovstva Božieho? Je tam prítomný Pán Ježiš Kristus ako hlava, je tam duch Boží vanutie, je tam radosť, sú tam otvorené okná smerom k svetu a je tam tvoje zvestovanie spásy cez tie otvorené okná počuteľné? Alebo je to dom uzavretý, ako mŕtva litera, ohrada, moje, tvoje ego. To je náš dom, to je náš hrad. Tu som ja pánom. Tu je litera môjho zákona, tu sú moje pravidla, nie Kristove. My sa musíme zriecť všetkých svojich pravidiel, ale pre pravidla Pána Ježiša Krista. Žiješ vnútorne nevyhnutne pre Pána Ježiša, alebo žiješ vonkajšou zbožnosťou pre Ježiša? To je dnešná otázka. Takže Pán Ježiš pokračuje. Pokým máte ženicha so sebou, nemôžete sa postiť. Keď je Pán Ježiš ako láska medzi nami, nemôžeme byť nervózni, zronení, bedákajúci. To znamená, nie takýto erb je na našej zástave. My môžeme vzdychať, my môžeme bedákať, ale nie sme ľudom, ktorý toto má na svojej zástave ako erb. Čo robíš? Nič iné, len bedákam stále. Ja môžem vzdychať, ale za Ježišom. A to je to spojenie, keď je ženich medzi vami. Ja môžem so ženichom hovoriť všelijako, lebo je to zmluvné spojenie. Cirkev je nevesta, Pán Ježiš je ženich a tam môže byť aj vzdych, aj všetko, lebo je to orámované slobodnou ohradou otvorenou. A to znamená čím? Základnou zvesťou Ježiš je vysloboditeľ. On je spása. Tvoje vzdychanie je preto naviazané na čo? Ale ty si spasiteľ. Aj tak sa radujem. Mám problém, ale už vopred sa radujem, lebo ty si povedal, že v tebe, a zopakujem to zo Zachariáša, je plnosť spásy. Takže keďže Pán Ježiš je pre nás všetko vo všetkom, tak náš vzdych nie je vzdychom na tej zástave ako konečný vzdych bedákania, ako erb smútku, ako farizeovia mali ten pôst pripravovaný preto, aby sa ním zapáčili Bohu. A to bola ich vonkajšia, hraná, falošná, neúprimná, nepravá radosť. No tak sme zavolaní dnes na svadbu a k otázke, či je vnútornou nevyhnutnosťou pre teba život so slovom Božím a s Pánom Ježišom, alebo je to vonkajšia nevyhnutnosť zo strachu. Tak teraz sa ťa Pán Ježiš pýta, teba, presne teba sa pýta. Ty tu sedíš, lebo sa bojíš, že budeš zatratený, alebo sedíš tu preto, lebo raduješ sa, že si spasený. Prečo tu sedíš? Keď tu niekto chodí z vonkajšej nevyhnutnosti, aby náhodou, keď sa ho raz bude Boh pýtať, nedošlo k tomu, že nikdy nechodil do kostola, alebo nikdy nevošiel do priestoru slova Božieho, tak bude môcť ten vyľakaný človek odpovedať, ale je tu vonkajším spôsobom dokázateľné, že som chodil do okruhu tvojho slova. No ale opakujem otázku. Chodíš do toho okruhu Božieho slova, aby si zostal na jeho tom vonkajšom hraničnom pásme, alebo ideš dovnútra, do tej vnútornej nevyhnutnosti poznať za každú cenu vždy Božiu vôľu, Pána Ježiša, jeho srdce. Chceš ho mať ako kráľa? Chceš sa s ním radovať? Vošiel tu kráľ slávy dnes? Lebo je evanjelium slávy. Tí, čo sú pod zákonom, ho nemajú. Tí, ktorí sú pod zákonom, nemajú evanjelium slávy. My máme evanjelium slávy. Aj keď vzdychám, radujem sa. To je ten paradox kresťanstva. Aj keď som smutný, som veselý. No ako je to možné? No lebo konečné víťazstvo je stále Kristovo. Ja mám právo byť vo svojom živote smutný, ale môj smutok nie je smutok vedúci do zatratenia, do pesimizmu, do zúfalstva, kde si tam, kam šiel Judáš, lebo zrádzal Ježiša Krista. Ale ja chcem mať Pána Ježiša takého, ktorý bude plnosťou a všetkým vo všetkom. Aj v mojom zármutku bude jeho radosť, jeho svetlo, lebo v jeho svetle svetlo vidíme. Tak ďalšie, čo si môžeme prečítať Markovi je, a teraz to je dôležité, ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý, v ten deň sa budú postiť. Tak predsa len smutok. Aj pre nás tu je predsa len pôst, ale práve tu je vysvetlené, čo to je smútok spojený s radosťou, ako som predznačil teraz pred chvíľkou, čo je to vzdychanie spojené vopred s radosťou, a to s plnou radosťou a s plnosťou spásy. Totiž, keď Pán Ježiš Kristus prišiel, aby na kríži niesol za nás váhu hriechu, tak to nie je koniec. My keď aj mávame na Veľký piatok pri tej spomienke, že Pán Ježiš trpel na kríži, zármutok z toho, že ľudia svoje hriechy zľahčujú a Pán Ježiš trpí a je veľakrát nepochopený na kríži. My z toho máme zármutok, že Pán Ježiš trpel nepochopený, že jeho kríž bol neprijatý. My nemáme zármutok z kríža preto, lebo fyzicky to tam veľmi bolo bolestivé. Ale keď je niekto nepochopený, to je trápenie. Keď teba niekto nepochopí, odovzdávaš mu pravdu, lásku a teba dieťa nepochopí. Odovzdávaš manželovi pravdu, lásku a on ťa nikdy nepochopí. Začínaš trpieť. A on potom šliape. A ty mu hovoríš o ceste spásy a on to nechce chápať. A ty pre neho trpíš. Berieš na seba jeho zlé skutky, kým je v nevedomosti a on sa ti ďalej posmieva. A ty trpíš, lebo ide zlou cestou. Na Veľký piatok si toto pripomíname. Pán Ježiš nepochopený. Pán Ježiš nepochopený Židmi, ktorí ho ešte vydali vedome, že na kríž patrí. Kresťania navonok prijímajú, a to je tá vonkajšia zbožnosť kríž Ježiša Krista, ale keď majú vnútorne sami trpieť, pre veci Božie nechcú. A povedia, tak ty si naozaj už prehnaný fanatik, lebo ty chceš sa zriekať veci, ktoré v tomto svete sú hodnotou, aby si nejakú vonkajšiu chimeru prijímal. Tak Ježiš Kristus to nie je vnútorná pravda, ktorá platí vo svete. Vo svete platia len vonkajšie pravdy. To aj kresťania hovoria mnohí. A vtedy trpíme. To je náš Veľký piatok. Nepochopenie vnútornej zbožnosti. Keď ju odmietajú tie cirkvi, s ktorými sme už mali dočinenia alebo denominácie. No a tu je toto ďalej vysvetlené, že prečo trpíme a Veľký piatok teraz do iných súvislostí si premietneme a v tej ďalšej časti je toto premietnuté, čo sa nedá spojiť. Keď začnem ja trpieť, že môj príbuzný, môj priateľ sa posmieva z kríža Ježiša Krista alebo z takého spôsobu kresťanskej zbožnosti, keď preto to trpím, keď ja oznamujem zboru alebo nejakej denominácii, príjmite cestu kríža a oni povedia, nebuď v tomto smere prehnane zbožný. Začínam trpieť, lebo voľa Božia je znesvecovaná. No a tu v závere je práve toto zdôraznené, k čomu nás má táto otázka viesť. A otázka najprv zopakujem a cieľ, k čomu nás má viesť. Teraz dajte si trošku záležať na tej otázke. Lebo každého osobne vyzýva Pán. Pestuješ aj tú vonkajšiu zbožnosť alebo vnútornú? A keď to spojíme teraz s tým cieľom, o ktorom Pán Ježiš hovorí, že je rozhodujúci, tak budeš si pravdivo vedieť odpovedať na tú otázku, ktorú som vyslovil. Ešte raz pre jej dôležitosť ju zopakujem, aby sme nemali výhovorku, že my sme neporozumeli otázke. Pán Ježiš totiž na ňu ďalej odpovedá, a my si musíme teraz položiť srdce na ten oltár, aby sme pravdivo mu povedali, či cez jeho cieľ alebo tú hodnotu, ktorú on ako vrcholnú povie aj my, chceme pestovať zbožnosť, tú pravú. Čiže otázka, ju zopakujem tretíkrát. Pestujeme, neraz možno oklamaní aj my, vonkajšiu zbožnosť a zneužívame bez vnútornej potreby vyslovovať meno Ježiš, alebo ho len vnútorne vyslovujeme hlboko pravdivo a jeho vôľu chceme konať. A odpoveď, ktorú Pán Ježiš povie, ju teraz prečítam, ti rozsudí aj mne srdce. Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nevalchovaného súkna, lebo nová záplata vydrapila by kus starého súkna a diera bude ešte väčšia. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno roztrhlo by nádoby a nazmar výjdu aj víno, aj nádoby, ale nové víno do nových nádob. Nová zbožnosť Kristova do nových foriem. Nemôžete pestovať v starých denominačných formách, kde je vonkajšia zbožnosť zdôrazňovaná ako prvorada. Nemôžete pestovať novú zbožnosť. Kristove slovo. Nové víno do nových foriem, do nových misijných hnutí. Nemôžete vchádzať stále do kostolov, kde chce byť hlásaná stará štruktúra zbožnosti. Nedá sa to spojiť. Prichádza Pán s novým nárokom, Pán Ježiš. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkým. Privolávajte spomedzi plotov ľudí z tých poľných ciest. Majte odvahu sa dívať nie v štruktúre kostolných modlitebných stien na cirkev, ale cirkev sa má rozliehať ako svetlo do celého sveta, má svietiť celému svetu. Pestujte novú misiu. A to je veľká pre mnohých pohoršujúca výzva. Veľká, nepripustná, nepriateľná, pohoršujúca. My chceme svoje štruktúry, my chceme svoje ústavy, my chceme svoju tradíciu, my chceme svoj, a teraz nebudem to ani menovať, druh zbožnosti denominačnej. A keď niekto príde s tým novým, čo Pán Ježiš ako stále prináša, to nové, obnovené slovo, tak je tu obrovské pohoršenie. A zistujeme, že nové sa so starým spojiť nedá. Musí nadobudnúť každý cirkevný zbor, každá denominácia odvahu prijímať nové formy pre novú zbožnosť. A misia, tá vnútorná, si svoje formy vytvorí. Ale formy nevytvoria misiu. A keď Pán Ježiš ťa povolal do nejakej misie, tak zisťuješ, že tá tvoja vnútorná misia celú rodinu preorganizovala, vytvorila jej nové formy, nové štruktúry vzťahov. A ty si to už zažil, zažila. Aj ja, my. Len cirkvi to nechcú mnohé denominačné prijať, lebo by to ohrozilo ich daný stav. A to je to riskantné kázanie evanjelia. Nemôžeme slúžiť, a to je tá bolesť Veľkého piatku v mnohých zboroch preto a v mnohých rodinách, lebo si chcú zachovať staré štruktúry, staré zvyky. Tú tradíciu si chcú ohraničiť do svojej mŕtvej litery. Tak otázku teraz už na záver len zopakujem a rozsúďme si sami pod Božím slovom stav svojho srdca. Máš odvahu riskantne hlásať evanjelium všade, vo svojom zbore, kde žiješ, v cirkvi, v denominácii, kde žiješ, v rodine, kde žiješ? A to podľa toho, čo Pán Ježiš ti hovorí ako výzvu. Máš podľa tej Božej výzvy odvahu prijímať nové formy, lebo Pán Ježiš povedal, že nové víno do nových nádob. Otázka zaznela, odpoveď v mojom a tvojom srdci má nasledovať. Tak skúsme tú odpoveď, keď na to nájdeme odvahu, aspoň naznačiť po tomto posolstve vo svojich modlitbách. Amen.